veče.
Dobro veče, čovječe. Poštovani slušalci, dobroveče u emisiji Dobroveče čovječe. Za ostvarene izuzetne rezultate u protekloj školskoj godini, naša večerašnja gošća Jovanka Roćenović, profesorka violine, nagrađena je Svetosavskom nagradom. Kao član gudačkog i simfonijskog orkestra učestvovala je u snimanju 4 CD izdanja sa djelima domaćih autora pod dirigentskim vođstvom profesorke Darinke Matić-Marović. Učestvovala je u izvođenju opere Wolfganga Amadeusa Mozarta Bastien i Bastiena u Narodnom pozorištu Republike Srpske i u Mozartovom vokalno-instrumentalnom dijelu Requiem. Trenutno nastupa u kamernom sastavu violina i gitara duo. Jovanka Roćenović, profesor violine, večeras je naša gošća u emisiji Dobroveče čovječe. Gospođo Roćenović, dobroveče i hvala vam što ste došli u emisiju Dobroveče čovječe.
Dobroveče vama i vašim slušaocima i hvala što ste me pozvali.
Na početku odmah da vam čestitam za ovu Svetosavsku nagradu. Koliko to znači za vas, za vaš rad, sa učenicima?
Pa da vam kažem ovako, nagrada naravno da znači, svaka nagrada znači. Meni u stvari kao prosvetnom radniku mnogo više znači to što je ustanovljena uopšte ta nagrada, jer to, ovo je treća godina da se dodjeljuje Svetosavska nagrada, dakle ranije toga nije bilo, a ima nas puno i bilo je i prethodnih godina puno ljudi koji su zaslužili da na neki način budu nagrađeni. Tako da, prvenstveno meni kao prosvetnom radniku znači što je uopšte ustanovljena, a onda naravno da mi znači to što sam ove godine u stvari ja dobitnica, naravno opet na osnovu tih nekih rezultata koji su stvarno neosporno bili sjajni, ali eto mogu da kažem da mi mnogo znači.
Sigurno ove godine 42 dobitnika, to nije malo, treba se naći u tom krugu.
Pa nije malo. Nagrada se dodjeljuje vaspitačima, učiteljima, nastavnicima i profesorima. Mi koji predajemo u muzičkoj školi svrstani smo u grupu profesora. Tako da bilo nas je 11 profesora iz raznih škola, raznih predmeta koji smo dobitnici te nagrade.
Da, profesor ste u Banja Lučkoj muzičkoj školi, Vlado Milošević, svirate violinu.
Da.
Kako ste vi odlučili da počnete da svirate violinu i kada se to dogodilo?
Pa znate kako? Kao mala djevojčica, u stvari muzika je bila velika ljubav. I sad kad uporedim moje djetinjstvo, ono rano djetinjstvo i djetinjstvo recimo današnje djece, vi znate svi da su današnja djeca preokupirana uređajima, jel tako, mobilnim telefonima, tabletima i tako dalje, a i to je neki njihov vid zabave. Međutim, recimo moj vid zabave je bilo slušanje muzike po cijeli dan, pjevanje, plesanje, igranje, dakle pokazivala sam veliku naklonost prema muzici, tako da je upis u muzičku školu bio jedan logičan slijed događaja u osnovnu muzičku školu. A kako se desilo da violina bude moj izbor? U stvari je meni tata nekada donio neku malu violinu koju sam ja tako po kući pokušavala pomalo sama onako da se igram sa njom i onda su me odveli na prijemni u muzičku školu i ja sam položila taj prijemni i tako sam se upisala i onda dalje nastavila svoj razvojni put.
Je li tata muzičar ili možda mama?
Ne. Moj tata je u penziji, profesor srpskog jezika i književnosti, mama mi je nastavnica hemije. Oboje su u penziji. A on je u stvari također veliki ljubitelj muzike i nekada je u vojsci svirao gitaru. To je onako bilo, da kažemo, kao neka vrsta hobija i više rekreativno. U stvari je bio samouk, ali eto. A mama nije. Ona čak nema ni nekog dara za muziku, ali eto, ja sam možda povukla negdje na tatu i na tu neku njegovu stranu familije koji imaju.
Da. Znamo, violina je gudački instrument. Kako da dobijemo taj ton? Kažu, ne smije da se pritisne ni previše, ni premalo, mora da postoji određena jačina u tom pritisku da bi se dobio zvuk.
Pa znate
određena
kako?
Magija.
Da. Ovako, violina je jedan jako lijep instrument, jedna onako, ona je, znate, ona je i napravljena, njena forma je da kažemo, mnogo je zgodna, znate.
Kad
objašnjavamo djeci, onda kažemo, pogledajte kako violina, kako tijelo ima, kako ima ona svoje udubljenja koja tako liče na struk, tako da kažemo, jedne djevojke. Dakle, jako zgodna, a u isto vrijeme jako nezgodna, pogotovo za početnike. Dakle, nije jednostavno na violini dobiti ton i nije jednostavno violinu prosvirati. Tu mora da se uloži jako puno pažnje, jako puno truda oko toga da dijete, jer taj početak je mnogo težak i sad treba dobro dozirati sve to što treba da se radi, da dijete ne izgubi volju jer to ne ide baš lako, a da ipak u nekom optimalnom periodu prosvira. Dakle, dobro ste rekli, bez previše pritiska, bez bilo kakve vrste grča, niti u lijevoj, niti u desnoj ruci, niti bilo gdje u tijelu. Jer svaki grč koji se negdje pojavi, on će se odraziti na ono kako violina zvuči.
Sjećate li se vi, Jovanka, tih vaših početaka? Je li vam bilo teško? Jeste ponekad poželjeli da ostavite i violinu i da se ispišete iz muzičke škole i da se bavite bilo čim?
Ne, ja se jako dobro sjećam svojih početaka. Vi svi znate, mislim svi znamo jel šta smo mi na ovim prostorima prošli i nekako taj rani period mog školovanja, to je bilo prije ovih nesretnih, jel, 90-ih i prije tog nesretnog rata i nekako imam osjećaj da kao da je to bilo u nekom prošlom životu. A onda se posle nešto ružno izdešavalo, pa smo onda imali jel, nastavak tog nekog života. Jako dobro se sjećam prvih časova i jako dobro se sjećam mog prvog nastavnika violine, koji je bio jedan divan čovjek, nažalost više nije među živima. Njegov pristup je bio tako lijep da meni u stvari tu se odmah javila ta velika ljubav i zaista nikada mi nije palo na pamet da zbog nekih poteškoća, recimo, odustanem od svega toga. A muzičku školu sam doživljavala kao jedan hram kulture. U mojim očima malim, tadašnje djevojčice od 9 godina, to je bila jedna veličanstvena ustanova. I atmosfera koja je tu vladala kada se dođe je zaista bila veličanstvena. Tako da je to sve ono što je mene u stvari pridobilo. Da i posle, Kad su nastale te neke nesretne godine i svi znate u kakvim smo situacijama bili, ja često pričam mojim đacima i često pričam mojoj rođenoj djeci. Mi smo bili u situaciji da nemamo, recimo, struje, to je svuda bilo tako. Bili smo u situaciji da nemamo prevoza, da nemamo grijanja. I u tim lošim uslovima nama nikad nije palo na pamet da odustanemo. Nikad nam nije palo na pamet da kažem, evo, nema struje, nećemo ići u muzičku. Mi smo išli i imali časove pod svijećama. I ništa nam nije bilo teško. I ja se, recimo, sad sa ove perspektive divim toj istrajnosti i mene i sve druge djece koja su u tim godinama na takav način tome pristupala i nisu gubili nikakvu želju da se time i dalje bave. Iako uslovi nigdje nisu bili idealni.
Da. To je bilo u Bijeljini. Tu ste završili nižu muzičku školu. Mislim, u Bijeljini ste i rođeni.
Da.
Znači, niža pa srednja. A zatim vaše školovanje nastavljate u Banja Luci na muzičkoj akademiji.
Jeste. Ja sam 99. godine došla u Banja Luku. Upisala sam Akademiju umjetnosti, odsjek violina i od tada sam u Banja Luci. Ja vrlo često volim da kažem da sam ja rođena Sembijerka i da je Sembijerja u mom srcu. Ali eto, već sad sam već više u stvari, duže sam u Banja Luci nego što sam bila u Bijeljini. Dakle, školovala sam se na Akademiji umjetnosti, završila sam violinu u klasi profesora Uroša Pešića. To je jedan divan profesor i mogu slobodno da kažem da je on u stvari bio jedan od vodećih pedagoga pored Dejana Mihajlovića, koji je bio zaista najpoznatiji i najproduktivniji violinski pedagog. Također naš profesor je onako visoko se kotirao među tim violinskim pedagozima. Ja sam u stvari srećna što smo mi dobili priliku da nam Akademija umjetnosti angažuje takvog profesora vrsnog profesora od koga smo mi mogli da učimo. Nakon toga sam nastavila magisterske studije iz predmeta metodika nastave violine, jer sam ja negdje uvijek imala više afiniteta prema pedagoškom radu nego prema, recimo, izvođačkoj djelatnosti. Tako da sam tu negdje sebe 100% pronašla. Moj profesor je otišao u penziju, tako da sam ja te magisterske studije završila u klasi profesorice Marije Jokanović, koja je također jedna vrsna profesorica iz Beograda. Tako da mogu da kažem da sam imala profesore sjajne, od kojih zaista se moglo puno toga naučiti.
Da, i kažete, više ste bili okrenuti ka pedagoškom radu. Da li ste odmah nakon akademije počeli da radite u muzičkoj školi?
Ja sam u muzičkoj školi počela da radim kao apsolvent. To je bilo 2003. godine. Nakon toga sve je išlo svojim redovnim tokom. Diplomirala sam, položila pripravnički, dobila posao za stalno i od 2003. godine ja sam zaposlena u muzičkoj školi Vlado Milošević u Banja Luci. Pored toga ja sam honorarno radila i u nekim drugim školama, ali ovo je moja matična škola i ja tu radim već, evo sad koliko je to, 18 godina, ako sam dobro izračunala. Punoljetna sam.
Jovanka, recite mi, vi ste i tokom i nakon osnovnih studija veoma aktivno učestvovali u projektima i u koncertima u organizaciji Akademije umjetnosti. Ajde, ispričajte nam dio tih vaših aktivnosti.
Pa znate kako, Akademija umjetnosti je organizovala i sada organizuje značajne projekte. I u tim prvim godinama kada sam ja diplomirala, ja sam nastavila, odnosno bila sam angažovana, prosto bila je potreba u stvari za sviračima u orkestru, uvijek je potreba. Bila sam angažovana od strane akademije kao diplomirani violinista i mi smo učestvovali na dosta tih projekata. Sad, tih koncerata je stvarno bilo puno, ali ja bih recimo izdvojila to izvođenje opere u Banja Luci, Bastien i Bastiena. Operom je dirigovala profesorica naša Darinka Matić-Marović. Recimo, također je značajno izvođenje Mozartovog rekvijema. To je jedno vokalno-instrumentalnog djela gdje je bilo više od 100 učesnika na sceni. To su, da kažem, grandiozna onako djela i grandiozna izvođenja. Nakon toga, ono što je još značajno za Banja Luku je izvođenje operete Orfej u podzemlju. Operetom je dirigovala Branka Radošević-Mitrović. Tako da su to, recimo, neki od najznačajnijih projekata koje ja s ponosom mogu da kažem da mi je drago, jer sam učestvovala u svemu tome. E sad, naravno, ja sam nakon toga zasnovala i svoju porodicu i djecu, onda sam u nekom periodu manje se angažovala i manje sam nastupala iz tih nekih porodičnih obaveza, kako to inače dođe neki slijed događaja, ali u suštini nisam napustila tu izvođačku djelatnost i sad negdje ja to u stvari doziram onako koliko je meni dovoljno da mi ne bude opterećenje, a da u stvari zadovoljim tu stranu. Jer je svima nama neophodno da barem povremeno imamo neke nastupe, koncerte, da učestvujemo u nekim projektima i tako dalje.
Da, kažete, osnovali ste svoju porodicu, imate dva sina.
Tako
14
je.
I 12 godina, ili tako?
Tako je.
Ono što je zanimljivo za naše slušalce, to je da ste vi svi muzičari. Evo, tata svira klarinet u vojnom orkestru, stari sin svira trubu, a mlađi saksofon. Kako ste se ovako rasporedili?
Pa da vam kažem, interesantno je to da su njih trojica, dakle muška strana moje porodice su duvači, a evo ja sam profesor violine. Pa znate kako, dječaci su više nekako, da kažem, povukli na tatu i na tatinu stranu. Tata je duvač, preko tate su se upoznali sa drugim duvačkim instrumentima, sa onima kojima se on nije bavio. I tako, eto, negdje kod njih se rodila ta ljubav prema tim instrumentima i djeca su krenula tim putem. Mama nije bila, da kažem, navalentna da djecu, onako, niti sam ih nagovarala, niti sam pokušavala da ih pridobijem da oni sviraju, recimo, violinu zato što ja sam profesor violine, mada ne sumnjam da bi oni i da su krenuli tim putem bili uspješni, ali eto, oni su povukli na tatinu stranu.
Da, koliko su srodni ovi instrumenti? Da li vi kod kuće možete da napravite jedan svoj mali orkestar?
Pa znate, uvijek se može. Uvijek se može. E sad, možda se malo manje slažu ti limeni duvački instrumenti koje sviraju moj muž i stariji sin sa violinom. Dakle, to bi moralo da bude, baš bi moralo da bude neki poseban aranžman neke kompozicije. Znači, da kažem, moj suprug jeste diplomirao klarinet, ali on trenutno svira limeni duvački instrument zbog potrebe na njegovom poslu. On trenutno svira eufonijum. Tako da su nam, eto, zastupljeni u kući limeni duvački instrumenti.
Mm-hmm. Jovanka, pored ovih nastupa koje ste pomenuli, učestvovanja u operi, opereti, pored toga što ste svirali u orkestru Akademije umjetnosti, također ste ostvarili saradnju i sa Banjalučkom filharmonijom i sa sastavom Rock Simfonija. Tu ste nastupali u Bosni i Hercegovini, u Srbiji, u Crnoj Gori. Koji vam je nastup ostao baš u sjećanju?
Pa evo, ja ću vama reći, bilo je tih nastupa dosta. Da, sa Banjalučkom filharmonijom ja sam, nisam ostvarila puno tih nastupa, nekoliko sam imala, i sa sastavom Rock Simfonija. Recimo, Rock Simfonija, to je jedan vrlo interesantan sastav i vjerujem da ste upoznati sa njihovim radom. Prosto to su neki drugi žanrovi i onda mi koji se bavimo ovom muzikom koju šira publika naziva klasičnom, jel, u stvari je to umjetnička muzika, tako neki izlet u neke druge vode nama prija. Pa kad malo napravimo izlet u neki rock ili neku zabavnu vrstu muzike, nama prija. A od svih tih nastupa, da kažem, recimo, Kotor Art, kada smo izvodili Mozartov rekvijem, ali to je bilo sa Akademijom umjetnosti u Crnoj Gori, ali u Tivtu. Recimo, to mi je ostalo u sjećanju. A od ovih drugih nastupa za koje ste me pitali, sa Banjalučkom filharmonijom, mislim da je to bila 2019. godina, ali nemojte me sad baš, oprostite, ako nisam baš sigurna, uglavnom to je bilo prije ove pandemije. Imali smo koncert, jedan divan, na Kastelu, gdje smo u stvari mi bili pratnja Amiri Medunjanin. To je opet jedan izlet u neke druge vode, ali meni je taj koncert jako prijao. I zbog nje, i zbog drugih muzičara koji su njena pratnja profesionalna.
Da, ja mislim uopšte da je to susret... Novosadski tamburaški orkestar uglavnom da je pratio Amiru, je li tako?
Novosadski simfonijski orkestar. Ona je dosta je s njima svirala, ali recimo u Hrvatskoj sa Zagrebačkim solistima je ona dosta nastupa imala. I to je otprilike neka turneja njena bila gdje ona izvodila određeni repertoar, pa ne znam kako, pretpostavljam da je bilo jednostavnije angažovati ovdje Banjalučku filharmoniju nego povesti sa sobom neki tako veliki orkestar. Sad baš te detalje oko organizacije, iskreno da vam kažem, i ne znam, ali kažem, taj koncert je meni ostao u divnom sjećanju upravo zbog njih samih, zbog ljudi, zbog nje i zbog te njene pratnje, da kažem, profesionalne, koja je bila muzičara, koji su vrsni profesionalci, zaista je pravo uživanje raditi sa takvim ljudima.
Jovanka, kada tako nastupate, da li ste imali tremu ili imate li tremu? Nastupali ste i na brojnim manifestacijama kao što su Svetosavska akademija, Svečana akademija povodom obilježavanja Dana Republike, Dani vlade Miloševića, Dučićeve večeri poezije. Sad svi ti nastupi, druge melodije, pamtite note, da li imate tremu, da li mislite da ćete nekada zaboraviti?
Pa ti nastupi koje ste vi nabrojali, svi su oni realizovani kao član orkestra sam nastupala na tim nastupima. E sad, kad ste član orkestra, onda je to nešto drugačije. Onda nema te treme ili eventualno neke, da kažem, jako male doze. Mada u suštini to sa tremom, trema je prisutna i kod najvećih profesionalaca. Ali čini mi se nekako do onog momenta dok ne krene. A onog momenta kada krenete sa koncertom ili da izvodite neku, da li je to samo jedna kompozicija ili je to cijeli koncert, prosto zaboravi se na to. Ona negdje nestane. Mm-hmm. Tako da nisam baš doživjela da me trema držala cijeli nastup. To baš nisam doživjela. Ali kad se svira u sklopu orkestra, onda zaista toga je mnogo manje. Svira se iz nota, tako da koncentracija velika mora da bude prisutna, jer tu cijelo, ako kao član jedne dionice, jel, da li su to prve, da li su druge violine, svi mi moramo biti vrlo skoncentrisani, složni, jedinstveni, dakle u orkestru od koji broji da li 20, 30, 50, 100, nije važno koliko ljudi, niko ne smije da zakaže. Svi mi moramo da budemo jako skoncentrisani, jako jedinstveni, da pazimo na sve, da pazimo na znakove, na dirigenta, na to kad neka druga dionica treba da krene sa svojim upadom, da vodimo računa, pogotovo kad su pauze, čuvene pauze, gdje treba dobro izbrojati, gdje se ne treba uspavati, upasti na vrijeme, tako da ovaj, sve to nosi jednu dozu odgovornosti, zahtjeva veliku koncentraciju, ali opet kad ste u svemu tome, kad vam je to sastavni dio posla, onda mi i ne razmišljamo na taj neki način da bi nam to bilo nešto pretjerano stresno.
Da, sjećate li se neke zanimljive situacije, evo baš kad kažete treba upasti na određeno mjesto, ne treba se uspavati, treba voditi tu svoju dionicu. Da li je bilo toga ili nekih drugih anegdota sa nekim
orkestrom? Pa da vam kažem ovako, sad što se tiče tog ovaj, sviranja jel, u ovom mom odraslom dobu, baš se i ne sjećam da je bilo nešto specijalno. Uvijek je to nekako prolazilo u nekom redu. Ali ja imam jednu anegdotu kad sam bila mala sa mog prvog godišnjeg koncerta. Ja, znate, u muzičkim školama na kraju školske godine, obično je to u maju u svim školama, organizuje se godišnji koncert gdje nastupaju najuspješniji učenici iz škole. I to je bilo i kad sam ja bila mala, bila je praksa. Ja sam izašla u tu veliku salu, u mojim očima tada još veću nego što je realno bila. Solistički instrumenti, pa tako i violina, sviraju uz pratnju klavira. Ja sam izašla, poklonila se, onako mala, sa haljenicom, kako to već ide, i djevojke koja je trebala da me prati na klaviru nema. Ona je u stvari u nezgodnom momentu otišla da se presvuče. I ja sam tako stajala i gledala tu publiku i to je već trajalo duže nego što je pristojno. Onako, počela sam da vrtim svoje gudalo u ruci i da čekam i nisam se uopšte, nisam shvatila tu situaciju i nisam se uopšte ničega uplašila. I čekala, to je Boga mi trajalo pa makar 5 minuta, jer zaista je bilo onako duže nego što može da se toleriše. Ona je došla, ja sam odsvirala svoju pjesmicu, sjećam se tačno i koju, poklonila se, završila sve. Drugi dan kada sam došla u muzičku školu, moj nastavnik je onako raširio ruke i pa kako si ti, pa jesi se prepala, ali ja sam onako gledala, meni uopšte nije bilo jasno zašto ja treba da se prepadnem, čega ja treba da se prepadnem, ja sam samo čekala. E sad to naravno u očima malog djeteta, ti prvi nastupi apsolutno nisu stresni, jer djeca ne, to se tek posle negdje javlja. Tako da recimo to je anegdota koja je meni ostala za cijeli život.
Da li ste poslije tog nastupa dobili ogroman, veliki aplauz?
Pa jesam, da, sjećam se da je to bilo je to jedno oduševljenje, jer mislim, znate kako, zaista malo dijete i tako kad čeka na toj velikoj sceni, ali eto, dešava se i to se dešava.
Thank you. Evo Jovanka, pričali smo o vašoj, ako slobodno mogu da kažem, najvećoj ljubavi, to je muzika, to je violina. A osim violine, šta vi još volite da radite? Imate li neki hobi?
Hobi sad trenutno, da kažem da imam neki poseban hobi, nemam. Recimo, možemo reći da mi je hobi vožnja bicikla. Ne smatram da je to nešto sad specijalno, ali eto, u slobodno vrijeme i kad je lijepo vrijeme, volim tako da se rekreiram. A ja sam u stvari pravi kućni tip, prava mama koja u stvari voli da kuva, da sprema, da pravi kolače. Tako da je i to neka vrsta mog hobija. Volim da pročitam dobru knjigu kada imam vremena i tako. Eto,
to. A kada kuhate, da li imate neki svoj recept specijalan, da li za slano, da li za slatko jelo? I šta recimo vaši dečki vole da jedu?
Pa ovako, ja u stvari nijedan recept ne poštujem. Svaki recept je začinjen negdje sa nekim mojim mirođijama. Tako da volim sama ja to sve da prekrojim onako da bude po mom ukusu, da li je slano, da li je slatko, pogotovo torte i kolače. To uvijek gledam nešto da promijenim, nešto da izbacim, nešto da dodam da bi to bilo ljepše. I volim da se potrudim oko svega toga jer kad pravim tako nešto onda mi je stvarno važno da to bude dobro. A dečki kao dečki, imam jednog koji ne voli skoro ništa, koji je vrlo problematičan po pitanju toga. Imam drugog koji je dobar i koji tako voli sve i ne pravi pitanje oko toga šta je u pitanju. Tako da, eto, djeca kao djeca, znate, neko. Recimo, moja djeca, ono što je interesantno za njih, obožavaju brokulu. Mm-hmm. Što druga djeca...
Moja djeca
obožavaju brokulu, ali zato ne voli... pogotovo stariji dječak, neke druge stvari koje bi bile normalne, koje su uobičajene u našoj ishrani i na dnevnom meniju, vjerujem, kod većine porodica, recimo, ne voli supu i tako, to izbjegava i tako.
Da, standardno. Putujete li, Jovanka, često? Vaš suprug Crnogorac,
da.
Vi ste iz Bijeljine, pa samo evo dok odete da obiđete familiju,
da.
Vi se naputujete.
Pa trudimo se kad god imamo vremena da posjetimo rodbinu, pogotovo recimo u ljetnom periodu, onda je Crna Gora obavezno na repertoaru, tako da kažem, jer to je prilika, pogotovo jer je to malo dalje da se tamo vidimo i sa tom rodbinom i onda naravno i Crnogorsko primorje nam je primamljivo, tako da spojimo to lijepo i korisno. Dakle, u okviru nekih mogućnosti koliko se može, trudimo se da provedemo negdje neko vrijeme.
Da, Jovanka, da se vratimo na vaš rad kao profesor, jel, na pedagoški rad. U muzičkoj školi, kada neko dijete odluči da svira instrument, pretpostavljam da je to u svim tako muzičkim školama, znači radi se jedan na jedan, odnosno dijete i profesor ili profesorka. Kako izgleda taj čas? Koliko dugo traje i šta vi govorite djeci?
Pa znate kako? Rad, dakle učenje instrumenta je podrazumijeva individualni rad. To ste dobro rekli u uvodnom dijelu. Časovi traju u zavisnosti od uzrasta djeteta. Učenici do trećeg razreda osnovne muzičke škole, ne mislim na osnovnu školu koju pohađaju, dakle do trećeg razreda naši časovi traju 30 minuta. A u četvrtom, petom i šestom osnovne muzičke škole i u srednjoj, naravno, ko se odluči, časovi traju 45 minuta. E sad, šta mi to radimo i taj tok časa ponekad odredi i spremnost djeteta, odnosno koliko se dobro pripremilo za čas. U svakom slučaju, čas počinje kao i svaki regularan čas sa nekim uvodnim dijelom gdje se mi podsjetimo šta smo radili prošli put, šta je dijete trebalo da pripremi, na šta da obrati pažnju, šta da uvježba bolje ako možda prošli put to nije bilo tako. Onda slijedi rad na nekom programu, da li je to samo jedna kompozicija, opet kažem, zavisi od toga za šta se pripremamo i koji je period u toku školske godine. da li se radi samo tehnika, da li se rade neke kompozicije za neke nastupe. Dakle, centralni dio časa podrazumijeva rad na tom programu i završni dio časa gdje bi ja ponovo dala uputstva djetetu šta to treba da uradi do sljedećeg časa, šta da pripremi, šta da bolje uvježba, šta ćemo raditi sljedeći put, tako da može da dođe pripremljeno na sljedeći čas.
Koliko je potrebno vježbati violinu da bi se ona dobro svirala? Ovdje u ovoj emisiji Dobroveče čovječe gostovali su recimo i mnogi harmonikaši. Jedan od njih je bio ovaj gospodin Sofronijević. On kaže dok su se druga djeca igrala, on je tako sjedio na balkonu pa svirao, ne znam, po 4, po 6, po 8 sati. Dugo je vježbao. Da li je i violinu potrebno tako dugo vježbati?
Jeste. Naravno ne od početka.
Da, naravno.
Znate, prvi ti susreti sa instrumentom, kada dijete dođe koje je početnik, posle prvog časa ja kažem da ima zadatak samo 5 minuta da uzme svoju violinu u ruke i da je spusti. To tako kreće. Jer ako bismo mi malom djetetu rekli, znaš, ti ćeš sad morati jako puno da vježbaš, ti ćeš morati ovo, ti ćeš morati ono, dobili bismo i jednu vrstu otpora kod djeteta, vjerovatno. Dakle, kako vrijeme prolazi i kako dijete više je u stvari naučilo i više savladava taj instrument i dobija zahtjevnije programe, ono mora da pojača, odnosno poveća taj period svog vježbanja. I violina jeste jako zahtjevan instrument, jako virtuozan instrument i u nekim starijim godinama stariji osnovci, da ne kažem srednjoškolci i studenti, da, dođe se u fazu kada je potrebno po 5, 6, 7, 8 sati dnevno vježbati taj instrument, određeni program da bi se to savladalo. Tako da instrumentom bilo kojim, pa tako i violinom, ali ja mislim, ne volim sad nešto baš ni da odvajam sve to. Svaki instrument je i lijep i zahtjevan na svoj način i nije jednostavno naučiti nijedan instrument. A violina se zaista smatra jednim od najzahtjevnijih i najvirtuoznijih. Dakle, instrumentom se može baviti samo onaj ko je spreman na toliko odricanja. Gospodin koji je dobro poznat muzičar svima nama, dakle znamo o kome se radi, je sigurno bio spreman da žrtvuje svoje djetinjstvo zarad toga da bi bio to što sada jeste.
Jeste, zarad svoga sna. Da, vježbate li vi sada violinu? Vjerovatno vježbate zato što nastupate u kamernom sastavu violina i gitara sa koleginicom Vesnom Milutinović.
Da,
tako?
Da. Pa naravno, neophodno je ostati u kontaktu sa instrumentom. E, sad, s obzirom da ja nisam osoba kojoj je to, da kažem, primarno zanimanje da budem izvođač, moram priznati da moje vježbanje nije uvijek isto. Dakle, kad se pripremam za neki događaj ili za neki koncert, ja tad po potrebi vježbam više, a kad nemam u planu nešto, onda se tu radi o jednoj vrsti održavanja, tako da kažemo sviračke kondicije. Znači, onda malo manje, ali je neophodno ostati u kontaktu sa instrumentom, a na kraju krajeva i pripremati se za nastavu, jer neophodno je djeci i pokazati kako nešto treba odsvirati ili im nešto dočarati, tako da je nemoguće ne biti u kontaktu sa instrumentom, a raditi ovaj posao.
Da, evo vi i vaša koleginica nastupate, rekli smo, već u kamernom sastavu, violina i gitara. Navikli smo da to bude klavir i violina, jeli?
Yes.
A ovdje violina i gitara, to onako romantično zvuči.
Jeste, upravo tako. Pa, ja rekla sam vam već ranije, ja sam sad neke stvari dozirala onako kako meni odgovaraju i u mjeri kojoj meni odgovaraju, a da me ispune. Biti član, recimo, nekog orkestra. Ja, u stvari, orkestar je moja velika ljubav, pogotovo veliki simfonijski orkestar. Taj zvuk i taj doživljaj, to zaista onaj ko to nije probao, mislim da ne može ni da shvati kakva je to ljepota, u stvari. Međutim, biti član jednog ozbiljnog orkestra podrazumijeva da vi na probama budete i u neko vrijeme koje je mimo regularnog radnog vremena, da budete i vikendom, da budete i praznikom, da budete na raspolaganju ako treba i cijeli dan. kada se pripremaju neki projekti. To je tako, to je takva vrsta posla. Međutim, ja kao porodična žena, ja moram da priznam da prosto nisam bila u situaciji da mogu da dozvolim sebi toliko vremena da ulažem u te neke angažmane. I onda je došlo do, sasvim slučajno u stvari, do tog spoja između mene i moje koleginice Vesne Milutinović, gdje smo otprilike obe osjetile da bi nam najviše odgovaralo, jer tako na taj način u stvari možemo da same doziramo koliko ćemo vježbati, kad ćemo vježbati, po dogovoru pravimo probe, dogovaramo tako neke koncerte. Uglavnom smo imali ovdje u okruženju, po centrima za kulturu, tako da eto, to je ono što meni u stvari u ovom momentu najviše odgovara, a zadovoljavam tu potrebu. A isto tako, rekli ste, uobičajeno je da violina i uz pratnju klavira nastupa zajedno, i to je jedan repertoar violinski, solistički, koji je više manje poznati i široj javnosti. Međutim, ja sam ovdje pripremajući nastupe sa koleginicom koja svira gitaru, u stvari došla u kontakt sa nekim kompozicijama koje su u stvari kamerna muzika, sa kojima nikad ranije se nisam susrela. Pa me je to nekako osvježilo i eto, to je u stvari bila neka vrsta mog istraživačkog posla, tako da kažem. Istraživali smo šta to ima, kakve su to kompozicije, koji su to aranžmani, šta bi mi to mogli, šta bi nam ono što se kaže leglo da mi odsviramo. I tako da zaista sam došla eto u neku situaciju da izvodim s njom kompozicije koje nikada ranije nisam. Tako da eto, i to mi se dopada.
Da, i koliko su posjećeni ti vaši koncerti?
Pa da vam kažem, jesu. Jesu, posjećeni su, svi ti koncerti su realizovani u periodu od kad je počela ova pandemija. Mi smo se taman spojile pred ono zatvaranje, to je bilo 2020.
Da.
Mi smo se taman spojile.
Skoro dvije godine, evo sad ću mart.
Pa sad će, pa da, negdje u ovo vrijeme smo se mi, tako je i bilo. I onda je bilo zatvaranje i sve to. Mogu vam reći da koncerti jesu posjećeni, mislim da su ljudi željni svega toga. Pa na kraju krajeva, evo vidite, recimo Banski dvor kao naša ustanova, da kažemo krovna institucija gdje se održavaju koncerti, svaki događaj je bio jako dobro ispraćen. I tek onda smo u stvari vidjeli koliko su ljudi željni koncerata. Koliko su željni, i to koncerata raznih izvođača je tu bilo. Raznih sastava, solista, raznih žanrova muzičkih. I bili su svi jako posjećeni. I ti koncerti koji smo mi pravili su također bili jako dobro posjećeni. Mislim da su ljudi stvarno željni svih tih događaja. I čini mi se kao da je sve to što se desilo još više potaknulo ljude da dolaze na takve događaje. Jer ja se dobro sjećam, recimo, znala sam otići na koncert u Banski dvor gdje dođe neko ko je jako dobar izvođač, a da sala bude poluprazna. To je bilo u ono neko, znači prije svega ovoga. A sad, kad god sam otišla, sve je bilo puno.
Da, pa ali sada se može reći sale su poluprazne zbog epidemijskih mjera, jeli, zbog koje se održavaju, razmaknutost mjesta, ne znam koliko je dozvoljen broj posjetilaca. Da.
Jeste, broj mjesta jeste smanjen svuda, ali sva mjesta budu popunjena. I to je lijepo za pogledati.
Jovanka, evo iz našeg razgovora čuli smo koliko volite muziku, koliko ste tome predani, a da imate više vremena i više biste svirali. Ali evo i taj lančić koji nosite oko vrata i taj privjesak u znaku note, jeli, isto pokazuje tu vašu ljubav prema muzici. Volite li nakit?
Volim nakit, ali volim diskretan nakit. U stvari volim sve što je diskretno. Ne volim ništa, da li je u pitanju ni frizuru, ni šminku, ni nakit, ni garderobu. Ne volim ništa što je recimo pretenciozno, da kažem napadno i tako. Možda je to negdje u sklopu moje ličnosti. Tako
da, ste jedna skromna osoba. Pa možemo sad, li to tako da kažemo?
Pa
ili decentna, da opet da. Bolje. Jel?
Možda.
Bolje zvuči.
Da, ja sam ono staro vaspitanje, jel tako? Kaže, skromnost je vrlina, tako da neka drugi pričaju o tome. Onako, vjerujem da jesam, ali draže mi ako neko drugi to primijeti, ako neko drugi mi da takvu vrstu komplimenta.
Da. Jovanka, zaboravila sam da vas pitam, da li ste strogi kao profesorka?
Pa sad, šta znači uopšte taj termin strogost? Kako se bude strog?
Da li vas se djeca plaše ili vas vole?
Pa ja mislim da me se ne plaše. Dakle, strogost, ono što ja u mojoj glavi predstava nekoga ko je strog, to bi bio neko ko je jako namrgođen, neko ko možda povisi i ton, neko ko je tako... Neko ko možda i fizički odaje neku pretjeranu strogoću i neko koga bi se možda i na sami pogled i dok ne progovori nešto možda koga bi se uplašila. A što se tiče mene i tog nekog mog rada sa djecom, mislim da jesam zahtjevna jer ne možemo napraviti nikakav rezultat i ništa ne može, nikakav uspjeh ako nismo zahtjevni. Ali ono što mogu reći za sebe kao profesora, ja sam dosljedna. Jako puno ulažem, jako puno se trudim na času. Trudim se da ništa ne ostane neriješeno. I onda tražim, u tom smislu sam zahtjevna. Dakle, dosljedna sam u onome što radim i onda tražim da mi se sve to ispuni i da mi se dođe sljedeći put da je sve to urađeno. Onda ako vidim da nešto ipak nije urađeno, onda pokušavam da dođem do nekog objektivnog zaključka. Da li to dijete nije se potrudilo dovoljno ili možda dijete ima neki problem da savlada to. Ako ima problem, onda ja tražim rješenje. Jer nisu svi toliko sposobni da mogu od jednog do drugog časa nešto da savladaju. Nekome treba 1-2 časa, nekome treba možda 5, 6, 7, nije važno. Ali ja tražim način da prebrodimo problem.
Uh-huh,
a mislim da je dosljednost jako važna, kao i u vaspitanju djeci. Ako roditelj nije dosljedan u onome što traži, kako da očekuje da dijete ne počne... A da se sad malo onako izrazim, da hvata krivine. Ja.
Da. Ima li u današnjim generacijama dosta talentovane djece, talentovane za violinu, taj predmet koji vi predajete? I kako ih prepoznajete?
Talentovane djece ima. Pa mi smo talentovana nacija. Mislim, to je nešto što je neosporno. Talentovana djeca, u stvari djeca prolaze prijemni ispit, tako da ih ja ne prepoznajem, ja ih dobijem u klasu. Dakle, oni prođu prijemni ispit, postoji komisija na nivou škole koja je zadužena da obavi prijemne ispite. Dalje se djeca raspoređuju po klasama. Nas ima dosta profesora koji radimo u školi i onda nakon toga to što dobijem u klasu gledam šta mogu da napravim sa svim tim. Dešava se da su neka djeca jako talentovana, ali lijena. Dešava se da su neka djeca malo manje talentovana, ali jako vrijedna. Da. I uvijek se tu traži neki balans. Pošto je nastava individualna, onda zaista pokušavam da otkrijem šta ja to mogu sa tim djetetom. To je pojedinac, jedan. Da vidim koji bi put bio za njega najbolji.
Koji je put za talentovano, a možda ne baš tako vrijedno dijete? Pritisak. Pa pritisak nikad ne pomaže.
Da, nisam za pritisak. Tu negdje, recimo, vrlo je značajna saradnja sa roditeljima. Jer znate, kad dijete krene u muzičku školu, na bilo koji instrument, ta jedna nova obaveza, pogotovo za nekoga ko bi krenuo nekim ozbiljnijim putem, ko ne bi išao u muzičku samo rekreativno. Dakle, ta jedna nova obaveza u stvari dosta utiče na život porodice. Znači, mimo toga što dijete treba da dođe u muzičku školu i da se vrati, da tamo provede neko vrijeme, to dijete treba da vježba i kod kuće. To dijete će se možda pripremati za neke značajnije nastupe. Pripremat će se možda za neka takmičenja koja su ovdje ili koja su izvan Banja Luke. Znači, treba se organizovati, treba obezbijediti sredstva, organizovati vrijeme kako otići tamo i tako dalje i tako dalje. Znači, sve to mijenja život jedne porodice i bez te jedne velike saradnje sa roditeljima teško je postići neke rezultate. A šta roditelji mogu da urade po pitanju svega tog? Pogotovo roditelji koji nisu, recimo, mislim, puno djece ima koja su jako uspješna u našem poslu, da nisu roditelji muzičari, da nemaju nikakve veze. Ono što je najvažnije s moje tačke gledišta jeste da roditelji naprave jednu atmosferu podrške svemu tome u kući. Ako treba da se vježba, ako kažete djetetu ti sad moraš da vježbaš, dijete će da se buni. Ali ako se rasporede obaveze tako i ako se ta obaveza vježbanja instrumenta nametne nešto što je prijatno, što čemu se svi u kući recimo raduju i što će tako da zauzme neki dio dana kad to djetetu najviše odgovara. Znači, moramo da ukombinujemo, dijete mora imati slobodno vrijeme, mora se igrati i tako dalje i tako dalje. Znači, sve to treba ukombinovati i to rade roditelji. Oni moraju kod kuće da uvedu svoje dijete u tu novu obavezu. To ne mogu ja kao nastavnik iz škole. Ja održim čas. Ali šta se dešava kod kuće, zato su zaduženi roditelji.
Da, ali vi to dijete pravilno usmjerite, a objasnite, pretpostavljam, i roditeljima. I evo, Jovanka, za kraj ovog našeg razgovora, koji su vaši planovi za u buduće? Da li ćete nastaviti da svirate, da ovaj duo, mislim da ste vi tu, i gitara i violina? Da li planirate da svirate i dalje u nekom velikom orkestru? Dečki su porasli, rekli smo 14 i 12 godina, imate više slobodnog vremena. Ili jednostavno planirate da svoj rad svedete samo na školu?
Pa, posao u školi je moje primarno zanimanje i da vam kažem, jedan predan rad u školi zaista zahtijeva jedan kompletan angažman osobi. Dakle, tamo gdje zarađujem platu svoju, ja tu i planiram da se najviše angažujem, da se najviše dam. Imam jako dobru klasu. Dakle, imam učenika svih uzrasta, od najmanjih, od pripremnih razreda pa do srednjoškolaca. Sa tom djecom radim jako ozbiljne programe i to stvarno zahtijeva i moju dobru pripremu i moj veliki angažman oko svega toga. Planiramo dosta koncerata, dosta takmičenja i to prosto oduzima moje vrijeme i u smislu tih odlazaka na sve te događaje. I naravno da kao što sam rekla, trenutno mi najviše odgovara taj angažman u kamernom duu sa gitarom i planiramo tu, već sad planiramo odnosno pozvane smo na promociju jedne knjige u Laktaše, tako da ćemo, mislim da ćemo se odazvati tom pozivu da nastupimo na promociji knjige. I eto tako, to su neki moji planovi za u buduće.
Da, Jovanka, ja vam želim mnogo uspjeha u radu i dalje i hvala vam što ste bili gošće u emisiji Dobroveče čovječe.
Hvala i vama na pozivu i zaista mi je bilo zadovoljstvo.
Hvala vam. Poštovani slušaoci, naša večerašnja gošća u emisiji Dobroveče čovječe bila Jovanka Roćenović, profesorka violine. Sa vama su bili i ton majstor Ognjen Jotanović, muziku odabrao Igor Divljak, urednik i voditelj Gordana Prtina. Do slušanja.